Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de jaudo la 7 de novembro 2019. Per longa cae intensa parolado en la hispana lingvo, cimatene Papo Francisco curagigis la laboroin de la Secretarieio por Socia Justezo cae Ecologio de la Societo de Jesuo, la Jesuita Ordeno. Li instigis daurigi la servadon favore alla cruzumitoi de nia epoco. Oni ne devas nur solvi la problemoin, sed cefe startigi procesoin ciui ebligu alla homoi crei sian estontezon. Fondita in 1969 lau volo de pastro Pedro Arrupe, superulo della ordeno de 1969 gis 1983, la secretarieio cun sidas de lundo gis morgau en Romo, ocase de sia quindecada treveno, cai por relanci sian sozian devontigon. Kerno de la instigo de la papo estis la invito secvi Christon per la servo al la cruzumitoi de nia epoco. Li aludis ci concerne la multa in situazio in de maliustezo, estigita in de tio cion li plurfoie definis ria mond milito batalata popeze. Hom vendado, xenofobio, egoisma sercio de naziai interesoi, malegalezzo inter cae en la landoi, crescanta la umaniero cium la papo definis exponenta, plie misatracto de la comuna domo, ciu batas precipe la plei malriciain. Elle citio fontis la invito de la papo, necessi proponi familiarezzon alla pli vundeblai. Nia dispezigita cae dividita mondo, besonas la construon de pontoi, porque la homa renconto permesu al ciu el ni malcovri en la lastai la belan visagion de nia frato, quies cesto alvocas al nia solidarezzo. Alia forta instigo de Papo Francisco estis entenita en la messaggio quium li sendis alla partoprenantoi en la 31a cun sido de la partioi aligiantai alla protocolo de Montrealo, cun sido dauranta gis morgau ce la sideio de FAO en Romo. La protocolo estas internazia tractato quiu celas la limigon de productado cae uso de substanzoi quiui minazas la ozonan tavolon. La destino de nia comuna domo estas cultura defio, scribis la papo, cae en mondo quie cio estas connectita, necessas crei pontoin, accelante tutezain evoluon cae ecologion. La messaggio de Francisco, legita hodieu matene dum la consido ce FAO fare della Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, aldonas che essenzai ingredienzoi por la nuno cae la estontezzo della mondo estas honesta cae fructodona dialogo, ciu vere capablu ausculti la diversa in besonoin, cae ciu estu libera disde apartai interesoi, cae interplectita cun spirito de solidarezzo cae creivo. Ci concerne la papo annonsis che la Sancta Seggio preta saligi alla nova amendo della protocolo de Montrealo, la amendo Kigali, ciu representas ian cun ligon inter la problemoi por la ozono cae la fenomeno della tutta monda varmigio. Cae nun aliai informoi, humanezza criso en Sud Sudano cae Somalio post la inundegoi ciui trafis la du Africain landoin antau tritagoi, damagitai cultivagioi, inunditai bienoi, malfacilagioi por trovi trinkeblan aquon cae sanitarain servoin. Ien la situazio en multai areoi, ciu pligravigas la iam existantan subnutradon de infanoi cae riscas causi mortigain malsanoin la aquo. Lau datumoi publicigitai de UNICEF, 490.000 sud-sudanai infanoi, cae prescau 200.000 somaliai neplen agiuloi besonas helpon. La agenteio de Unuigintai Nazioi iam intervenis por la basai besonoi sur loce, cae lancis al vocon la internazia helpo por collecti almenau 10 milionoin da euroi. Bogoto, daurigo de deportadoi cae truditai forlasoi de heimoi, minazoi cae atacoi contra usociai gvidantoi cae ilia mortigado, daurigo de trud varbado de neplenagiuloi. Ili estas la eventoi denunzitai de la misio de la Organizajo de Americae Statoi por la subteno alla proceso por pazzo en Colombio. Gi presentis hierau sian dudec sepan duiaran rapporton. Gi confirmas zorgadon pro la dauro de gravai cae efficai per fortai agoi contra la civila loggiantaro, pro la cesto cae agado de contra legiai armitai gruppoi, ciui batalas por la regado de la territorioi cae por la ne legiai en spesoi de la comerzado de toxicai drogoi. La rapporto listigas ancau positiva in factoin, esprimante shaton por quelcai iniziatoi de la registaro por la plifirmigo de pazzo. Brasilio, la indigenisma misiista consilio, Brasila Catolica Organizajo, quiu defendas la raitoin de la Brasila i pralo giantidoi, denuncis la murdon de indigenoi, cae la invadon de iliai territorioi, regule definitai de la landa constituzio. La ripetigiantai paroladoi de la presidanto de la Respublico, oni legas en noto de la consilio, relancita de informa genteio Fides, contra la circa ulimigo, cae officialigo de la indigenoi, genai territorioi, aldone al regiona medio ne bonvolema rilate alla indigena ilogiantaroi, estis la cefa curagigo al homoi invadi cae per forte ataki la indigena in popoloin. Cun la peto realigi esploroin, por trovi la culpuloin della tragicae occasintagioi, plei laste estis murdita dudexesiara indigeno patro de familio, la consilio denunzas tiuin ciui instigis cae permesis la invado in della indigena i territorioi. Ni finas per du informoi pri lingvoi. Ottavo, la Combe estas malgranda urbo en la Canada provinzo Alberto. Jus data esploro resultigis la surprisan constaton che 51 estas la lingvoi conatai cegiai prescau 14,000 logiantoi, cae che tioma variezzo shuldigas la en migrantoi, ciui tamen estas nur 1,235. La cesto de la en migrantoi estas taxata utila de la urba consilio, ne nur pro la positiva i demografia i postsecvoi, sed ancau por la laboro de la consilio mem. Jennifer Kirchner, guidantino de la servoi por urba planado, facte declaris che estas interese che homoi el diversai locoi electis vivi citie. Tio povas estigi valoran comprenon pri tio cio igis la comb al loga comunumo en ciu vivi. La urba consilio utiligos la datumoin ancau por conigi la locan vivo stilon al aliai canadai provinzoi. Washingtono, venontiare la balotoi en vasta parto de Californio, devos esti arrangitai per la uso de pliai 14 asiai lingvoi, por eviti che prescau 800,000 asi usonai balotantoi ne povu utiligi sian balot raiton. Post la interpreno de proceso fare de plurai grupoi por la civilai raitoi, commissiono de tri iugistoi en San Francisco unuanime verdictis favore alla inconduco de pliai asiai lingvoi. Antau la verdicto in Californio necessis por gia uso dum balotoi che minoritata lingvo estu parolata de almenau 3% el la voce don raitai civitanoi, procento suffice pli alta ol tiu prescribita de la Usona Federazia Leggiaro. Sur base de la verdicto, la traducita i voce donai materialoi in Californio estos preparitai por la unua foio en plurai lingvoi parolatai en hindi Dio, cae ancau en la Birma, Indonesia, Japana, Laosa, Miaa au Monga, Mongola, Nepala. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.